Rauhan tervehdys vaan jokaiselle ja mahtavaa, että me ollaan saada olla tänään yhdessä täällä Jumalan sanan ääressä. Ja mä tiesin, että mulla on tää puheenvuoro ja aina kysytään Herralta, että Herra, että mistä mä voisin puhua. Ja mulle tuli muutama ajatus tai muutama aihe sydämelle, josta mä haluaisin tänään puhua. Ja mä haluaisin puhua tänään meille itkemisestä ja iloitsemisesta. Ja mä haluan, että me katsotaan Raamatusta tähän aiheeseen liittyviä kohtia ja esimerkkejä Raamatun henkilöistä. Ja alkuun mä haluan heti sanoa tämmöisen vapautuksen sanan, että toiset meistä on niin kuin luonnostaan tällaisia niin kuin tunne-elämältään tämmöisiä tasaisempia, ja toiset on meistä enemmän tämmöisiä, sanottaisiko tämmöisiä ylitse läikkyväisempiä. Mutta me ollaan erilaisia ihmisiä, kiitos Jumalalle, ja Jumala on antanut meille kullekin sellaiset asiat, kun on hyväksi nähnyt. Ja mä haluan vapauttaa, että ollaan aitoja, ei olla teeskentelijöitä eikä semmoisia tunteiden pumppaajia, vaan että me saadaan olla aitoja Jumala ja toistemme edessä. Ja mä haluan puhua näistä asioista, koska tämän maailman nämä normit ja tämmöiset tämän maailman niin kuin ajatukset näistä asioista, ettei ne saisi vaikuttaa seurakunnassa, niin siksi on hyvä katsoa, mitä Raamattu näistä asioista puhuu. Mä aloitan tämmöisellä hyvin mun mielestä kauniilla Raamatun kohdalla. Se on toinen Timoteus-kirje luvusta 1 jakeesta 4. Tässä Paavali kirjoittaa Timoteukselle, jota hän sanoo jakeessa 2, rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Siinä sanotaan näin: haluten muistaessani kyyneleitäsi saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla. Hän ei sano Timoteukselle, että muistaessani rohkeuttasi, muistaessani sanan palvelustasi, muistaessani jotain muuta, vaan hän sanoo, että muistaessani kyyneleitäsi. Niin, en tiedä, mutta varmasti Timoteuksessa oli jotain herkkyyttä, en tiedä, mutta ainakin hän oli itkenyt ihan Paavalin nähden, ja Paavali muistelee Timoteusta, niin hän muistaa ne kyyneleet, jotka hän on nähnyt niin kuin Timoteuksen vuodattavan, ja hän mainitsee ne tässä kirjeessa, joten ne on nyt sitten meillekin tiettäväksi tullut. Mulla on monia Raamatun henkilöitä vanhasta testamentissa, jotka itki, jotka on mainittu Raamatussa. Yksi esimerkki on Joosef, ensimmäinen Mooses 43 ja 30, ja siinä ympärillä monia jakeita. Joosef, kun näkee veljensä tulevan hakemaan viljaa sieltä Egyptistä, niin hän tunnistaa heidät veljikseen, ja hän oli varmaan jo pitkän aikaa sitten antanut anteeksi, koska hänen sydämensä asenne oli pehmeä näitä veljiä kohtaan. Hän kovisteli niitä ihan tarkoituksella, mutta hän teki sen siksi, koska hän halusi koetella heitä. Ja siellä sanotaan tuolla ensimmäinen Mooses 43:30, että hän etsi tilaisuutta itkeäkseen. Ja se liikutti vahvasti häntä, että nämä veljet tuli sinne. Ja siellä hän loppupeliä tunnustaa sitten veljillensä, kuka hän on, ja itkee siellä veljensä kanssa yhdessä sitten sitä, mitä Jumala on tehnyt ja kuinka Jumala on tuonut hänet ennalta Egyptiin pelastaakseen Israelin kanssa. Ja meidän monesti vanhan testamentin yksi henkilö, jota me pidetään arvossa, on Daavid. Ja siellä sanotaan, kun tämä Daavid joutui eromaan tästä Joonatanista, tästä ystävästään, niin Daavidista sanotaan täällä ensimmäinen Samuel luku 20 jakeessa 41. Ja hän lankesi tässä sanotaan näin, että he itkivät yhdessä, siis tämä Joonatan ja Daavid itki hillittömästi. Ja Joonatan sanoi Daavidille, mene rauhassa, ja niin eteenpäin. En tiedä, tajusko Daavid, että nyt hän joutuu jättämään ystävänsä ja he eivät näe enää niin kuin, niin se oli hänelle kova pala, että hän joutui lähtemään sieltä ja pakoon pakoon, vaikka hän ei olisi halunnut. Hän ei ole tehnyt mitään semmoista, miksi hänen olisi tarvinnut lähteä, mutta hän joutui lähtemään pelastaakseen oman henkensä. Ja me tiedetään kaikki Hiskian kertomus, kun hänelle tulee sana Herralta, että sä kuolet, niin Hiskia sanoo täällä, että oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti. Ja sitten jo profeetalle tuli toinen sana ja Hiskia sai Jumalan armosta elää vielä ja nähdä hyviä päiviä. Ja on toinenkin henkilö näin naisnäkökulmasta, otetaan tähän sisariakin Raamatusta tai naisia esimerkiksi, on Hanna, joka ensimmäinen Samuelin kirjassa kerrotaan jakeessa 1 ja 10, kuinka hän itki katkerasti. Hän itki sitä, että hänellä ei ollut lasta ja tämä Penina häntä kiusasi siitä, että hänellä ei ollut lasta, ja hän meni Jumala eteen ja itki katkerasti, aivan niin kuin Hiskiakin. Ja tässä on jotenkin ihana nähdä se, että Jumala kuuli näiden molempien rukoukset. Ei Jumala jotenkin, niin kuin, kun he itki katkerasti ja vuodattiin, niin kun menivät Jumala eteen itkunsa kanssa, niin Jumala ei niin kuin kieltänyt heiltä apuansa, ja mä uskon, että siksi nämä kuvat onkin tässä Raamatussa. Ja toinen nainen Raamatusta, jota ei voida ohittaa, on Ester, joka luvussa 8 jakeessa 3, niin hän ei pyytänyt mitä tahansa ja itkenyt minkä tahansa asian puolesta, vaan tässä sanotaan, että Ester puhui vielä kuninkaan edessä ja lankesi hänen jalkainsa juureen. Itki ja rukoili häntä torjumaan akakilaisen Hamaanin pahuuden ja sen juonen, jonka tämä oli punonut juutalaisia vastaan. Eli tämä nainen niin kuin laittoi koko sydämensä, hän niin kuin meni sen kuninkaan jalkojen juureen ja itki ja rukoili tämä kuningasta, että hän peruisi sen kauhean juonen, joka oli asetettu juutalaiselle kansalle. Ja näin. Sitten siirrytään Uuden testamentin puolelle. Ja täällä on tämmöinen henkilö kuin Pietari. Me kaikki tiedetään, miten hän kielsi Jeesuksen 3. ja kielsi tuntemansa Jeesuksen. Ja täällä on tämmöinen kohta Matteuksen evankeliumissa luvussa 26 jakeesta 75. Niin täällä sanotaan näin. Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut, ennen kuin kukko laulaa, sinä 3 minut kielet. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Eli tässä nyt on jo monta esimerkkiä, että kuinka on itketty katkerasti. Ja me tiedetään, että Pietarin kävi tässä kohtaa kuitenkin hyvin. Herra osoitti hänelle ihmeellistä armoa ja hän sai suuren tehtävän kuitenkin olla seurakunnan pylväänä ja viemässä alkuseurakuntaa eteenpäin. Ja sitten ehkä eräs semmoinen henkilö, jota me ei nyt ihan ensimmäisenä ajatella, että hän hirveästi olisi itkeskellyt tai mitään muuta sellaista. Mä en tiedä, mistä tämmöinen ajatus tulee, mutta ehkä ensimmäisenä tulisi mieleeni Paavali. Tämä on Apostolien teot 20 jakeesta 31. Siellä sanotaan näin. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Paavali sanoi, että hän on kyynelin 3 vuotta itse kutakin neuvonut. Ja eli tässä me nähdään, että hän totisella sydämellä opetti näitä ihmisiä kyyneliinkin asti. Ja me ei ehkä ajatella näin, mutta näin täällä lukee. Ja sitten täällä on tämmöinen toinen korintolaisille, 2 ja 4. Siinä on toinen kohta Paavalista ja siellä sanotaan näin. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin, en sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin. Tässä Paavali sanoo, että monin kyynelin. eli näin suomeksi, nykysuomeksi sanottu, että paljon on itkenyt ja kirjoittanut kirjettä tänne seurakunnalle. Eli hän varmasti joutui Jumalan edessä myös punnitsemaan sanojansa, ja me ollaan kiitollisia siitä, koska kaikki se, mitä täällä on, niin se on niin kuin täyttä asiaa, että siellä ei ole mitään sellaista täytettä, vaan ne on kaikki varmasti kyyneli Jumalan edestä tuotu ne asiat meille. Ja sitten eräs raamatun kohta, joka ainakin mun sydäntä tänään, kun mä sitä luin, niin mursi vähän sen, ja vähän enemmänkin ehkä. Se on Johanneksen evankeliumista luvusta 20 ja jakeesta 11. Ja syy, miksi tämä paikka mursi mua, niin on se, että mä ajattelin meidän seurakuntaa ja ajattelin, että meidän romaani ystäviä, kellä on lähellä tämä rakkaan poismeno, niin tämä sydän tuli ihan teitä varten. Ja tässä sanotaan näin, että mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaa ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Niin nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket? Hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat hänet panneet. Tämä ristiriita, siellä on itku rakkaan poismenosta. Mutta niin kuin Jeesuksen hautakin oli tyhjä, niin Jeesus voitti kuoleman. Niin ei poista meidän suru siitä, että se rakas lähtee pois, mutta kiitän Jumalaa, että meillä on ylösnoussut Jeesus, joka on murtanut kuoleman. Ja jonain päivänä me kaikki saadaan iloita kiittää siitä, että Jeesus on suurempi kuin kuolema. Ja mekin saadaan olla iloisella mielellä, vaikka itketäänkin. Ja sitten meidän Herra Jeesus. Anteeksi. Johanneksen evankeliumissa luvussa 11, jakeesta 35. Täällä on tämmöinen kohta, kun ja tässä sanotaan, ja Jeesus itki. Eli meidän Herramme Jeesuskin itki, ja se on kirjoitettu tänne, että Jeesustakin kosketti tämä näiden juutalaisten suru ja hätä, ja Jeesuskin siellä kuoleman kohdatessa, niin hänkin itki. Hän joutui liikutuksen valtaan, ja hän itki. Ja meidän Herra Jeesus ei ainoastaan ollut siellä, missä oli kärsivät ihmiset ja itkenyt siellä heidän kanssaan, vaan täällä on Johanneksen evankeliumissa luvussa 19, jakeessa 41, niin Jeesus itkee Jerusalemia. Ja siellä sanotaan näin. Nyt mulla on täällä, ei taida nyt olla tässä tämä kohta, mutta Jeesus kuitenkin itki Jerusalemia, kun hän se on täällä itse asiassa Luukkaan evankeliumissa 19 ja 41, niin siellä sanotaan näin. Kun hän Jeesus menee lähestyy Jerusalemia, ja sanotaan, että kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Ja sitten hän sanoi, ja kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, ja niin eteenpäin. Eli Jeesus itki Jerusalemin kaupunkia, koska hän näki jo ennalta, että mikä Jerusalemia kohtaa. Ja Jeesus itki Jerusalemia. Mutta jotenkin näissä asioissa mun mielestä on jotenkin aina kaksi puolta. Niin mä haluan tuoda tämän toisen puolen näistä kyyneleistä myös esille. Tai joitain muita ajatuksia, mitä tästä nousee. Nämä kyyneleetkä ei ole osoitus niin kuin Jumalan mielenmukaisuudesta. Ja voisi sanoa, että ei kaikki tämmöinen itkeminen ole Herrasta. Ja esimerkkinä tästä 4. Mooses luku 11, jakeesta 1. Mutta kansa tuskitteli ja se oli paha Herran korvissa. Kun Herra sen kuuli, vihastui hän, ja Herran tuli syttyi heidän keskellään, ja se kulutti ulommaisen osan leiristä. Tässä sanotaan, että tämä kansa tuskitteli, ja sitten tämä jakeesta 4, niin, ja sitten tässä sanotaan, että heidän keskuuteensa kerääntyneissä hylkyväissä heräsivät himot, ja niin israelilaiset rupesivat jälleen itkemään, sanoen, voi jospa meillä olisi lihaa syödäksemme. Ja sitten jakeesta 10. Ja Mooses kuuli, kuinka kansa, joka suku itki kukin majansa ovella, niin Herra vihastui kovin, ja myös Mooseksen silmissä se oli paha. Eli siellä nämä itkee, nämä ihmiset, ja miksi he siellä itkee? No siksi, että kun heillä ei ollut lihaa syötäväksi. Ja sitten me nähdään, kun tulee Jumalan vastaus, se tuli täällä, ja niitä tuli niitä viiriäisiä. Ja sitten tässä sanotaan näin, mutta lihan vielä ollessa heidän hampaissaan, ennen kuin se oli syöty loppuun, syttyi Herran viha kansaa kohtaan. Ja Herra tuotti kansalle hyvin suuren surman. Eli tässä me nähdään, että ei se itku, jota siellä toi Israelin kansa harjoitti, niin se ei ollut nyt sellaista itkua, joka olisi ollut Jumalan mielen mukaista, vaan he siellä valittivat, ja se oli niin kuin paha. Ja 4. Mooses 14 ja 1, niin kun nämä Israelin nämä vakojat olisi tullut sieltä luvatusta maasta, niin sitten tämä sanotaan, silloin kun kansa alkoi huutaa ja parkua, ja kansa itki sen yön, ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille, jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan, jospa olisimme kuolleet. Eli tässä nähdään, että he itki siellä koko yön ja valitti, että voi jospa he olisivat kuolleet ja voi jospa näin. No, me tiedetään, kuinka Israelin kansan sitten lopulta kävi. Joosua ja Kaaleb pääsi sitten sinne luvattuun maahan, mutta nämä israelaiset sitten todella kuoli sinne erämaahan. Ja eräs tämmöinen henkilö Raamatusta, joka itki ja joka ei saanut itkullansa peruutettua sitä tyhmää tekoa, mitä hän teki, on Esau. Ja se on ensimmäinen Mooses, luku 27 ja 38. Tässä sanotaan näin. Esau sanoi isällensä, tuo yksi ainoa siunaus, kun sinulla vain onkin isäni. Siunaa myöskin minut isäni. Ja Esau korotti äänensä ja itki. Ja tästä on hebrealaiskirjeessä luvussa 12, jakeesta 16 eteenpäin. Niin tämä on vielä laitettu tänne Uuden testamentin puolellekin. Ja siinä sanotaan, että ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä, niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Eli tämä oli aika kova, että se, että hän piti halpana sen ja hän myi sen, hän menetti sen, niin takaisin paluuta ei enää ollut. Ja se on meille laitettu myös Uuteen testamenttiin. Ja mä uskon, että Jumalan asiat on pyhiä, ja jotkut asiat vaan, jos ne menee rikki, niin niitä ei välttämättä enää kokoon saada. Jotkut asiat on sellaisia, että niitä ei saa enää kokoon. Ja sitten me tiedetään, evankeliumeissa on se ihana iloinen puoli, kuinka osa ihmisistä pääsee sinne Jumalan ihanaan kirkkauteen ja läsnäoloon, mutta sitten on myös täällä tämmöinen Raamatun kohta, kun Luukas 13.28. Tässä sanotaan näin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkiin profeettan olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyksi ulos. Eli sielläkin on kadotuksessa itku ja hammasten kiristys ja ei sieltä ole enää pois pääsyä. Eli jotkut asiat on niin kuin lopullisia ja tässä on yksi semmoinen. Ja Raamatun, niin kuin Daavidista sanotaan, että hän on Jumalan mielen mukainen ja me nähdään, kuinka hän itki Joonatanista eroa ja näin. Mutta on eräs Raamatun kohta toinen Samuelin kirjasta luvusta 18.33, jossa Daavid itkee ja tämä meinasi jollain tavalla olla hänelle onnettomuus. Tämä on silloin, kun Daavidin poika Absalom nousi kapinaan ja isänsä vastaan. Ja sitten siellä tulee sanoma, että tämä kapina on niinku murrettu ja se poika Absalom on kuollut. Niin täältä jakeesta 18 ja 33. Ja sitten kuningas tuli kovin järkytetyksi, nousi portin päällä olevaan yläsaliin ja itki. Ja mennessänsä hän huusi näin, poikani Absalom, minun poikani, oma poikani Absalom, jospa minä olisin kuollut sinun sijaasi Absalom, poikani, oma poikani. Ja sitten tämä Daavidin sotapään tälle Joabille ilmoitettiin, että kuningas itkee ja suree Absalomia. Ja sitten sanotaan, että voitto muuttui sinä päivänä suruksi kaikille kansalle, koska kansa sinä päivänä kuuli sanottavan, että kuningas oli murheissaan poikansa tähden. Ja ne tuli niin kuin varkain sinne kaupunkiin ja vaikka ne oli Daavidin puolella, ne joutuu tulemaan sinne, niin kuin tässä sanotaan, että niin kuin tulee varkain väki, joka on häväissyt itsensä pakenemalla taistelusta. Ja kuningas oli, Daavid oli siellä peittänyt kasvonsa ja huusi kovalla äänellä poikani Absalom ja näin eteenpäin. Mutta sitten tämä Joab menee sisälle kuninkaan luo ja sanoo, sinä olet tänä päivänä nostanut häpeän kaikkien palvelijaisi kasvolle, vaikka he tänä päivänä ovat pelastaneet sekä sinun oman henkesi, että sinun poikiesi, tyttäriesi, vaimojesi ja sivuvaimon hengen. Sitten sinähän rakastat niitä, jotka sinua vihaavat ja vihaat niitä, jotka sinua rakastavat ja niin eteenpäin. Mä en tiedä, onko tämä jollain tavalla Daavidia kohta aikamoinen syytös, mutta tämä Joabhan oli mukana siinä, kun tämä Absalom tapettiin. Mutta tässä oli osa ainakin varmasti totuutta. Ja sittenhän tämä Joab sanoo, mutta nouse nyt ylös ja mene ulos ja puhuttele ystävällisesti palvelijoitasi, sillä minä vannon Herran kautta, jollet mene ulos, niin totisesti yhtä ainoatakaan miestä ei jää luoksesi tänä yönä. Ja tämä on oleva sinulle suurempi onnettomuus kuin mikään muu, joka on kohdannut sinua nuoruudestasi tähän päivään saakka. Eli tässäkin oli ihan inhimillinen juttu, että Daavid itki poikaansa, totta kai itki, mutta sitten kun tämä kansa ja kaikki sen niin kuin ajatteli, että voi, että se olisi ollut Daavidille mieleen, että se poika, niin kuin, tämä kapi, tämä, niin kuin, että siinä oli semmoinen hirveä ristiriita. Ja Joab sitten menee ja rohkaisee tässä Daavidia ja neuvoo, että älä tee näin, vaan nyt sun pitää mennä ja antaa sille kansalle kuitenkin tunnustus, että he on taistellut sun riveissä, vaikka sun oma poikas on kuollut. Joo. Ja miten me voitaisiin tämmöisiä niin kuin asioita sit soveltaa ehkä meidän omaan elämään, niin psalmissa 119 ja 136 siellä sanotaan näin. Minun silmistäni vuotavat kyynelvirrat, kun sinun lakiasi ei noudateta. Ja hyvin tuttu Raamatun paikka, toinen, on psalmista 126 ja 5 ja 6. Siellä sanotaan näin. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkeen, kun kylvösiemenen vievät, ja he palaivat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Tätä yleensä käytetään niin kuin tämmöisestä Jumalan sanan julistamisessa, mutta tämä puhuu myös niin kuin Sionin kohtalosta, että kuinka Herra kääntää, ja sitten he menee itkien, mutta tulee iloiten. Ja myös niin kuin Jeesuksesta luin, että Jeesuskin itki Jerusalemia, niin saako Herra antaa meille myös joskus ihan semmoista hänen antamaansa sääliä, mitä hän näkee esimerkiksi vantaalaisia tai muita kohtaan, että me saataisiin sitä Jumalan ja Jeesuksen niin kuin sääliä ja näkökulmaa näihin ihmisiin, mitä Jumalallakin ihmisiin on. Ja Jeesuksesta vielä esimerkki. Hebrealaiskirje 5 ja luku 7. Joo, tässä sanotaan Jeesuksesta näin, että lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Tässä sanotaan, että kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia, ja näin Jeesus teki. Joo, tämmöisiä esimerkkejä ja kohtia Raamatusta, joissa on niin kuin itkemisestä, että osa minkäkin asian vuoksi, ja sitten todella se, että kaikki itkut, niin kuin me nähtiin, niin tossakin, niin ei ole sitten kuitenkaan Jumalan mielen mukaista. Ja Jeesuksesta me voidaan ottaa ainakin esimerkkiä ja itkeä niin kuin Jeesus itki. Ja ollaan kuitenkin aitoa Jumala edessä, että ei tarvitse pakko kyynelehtiä, että Jumala näkee meidän sydämen, että mut kuitenkin niin kuin meille vapautukseksi, että kuitenkin tämmöinen itkeminen ja kyynelehtiminenkin, se on ihan hyväksyttävä, koska tämä maailma niin kuin häpeää kyyneleitänsä ja peittää niitä. Tämän maailman ihmiset ei niin kuin välttämättä itke toistensa edessä, vaan he niin kuin peittää ne kyyneleensä. Ja monesti ihminen voi peittää kyyneleensä, kovettaa sydämensä ja ajattelee näin, että en itke. Ja sitten tämä tämmöinen, niin kuin, mitä tänä päivänä viljellään, tämmöinen sanonta, että ei tunnu missään. Niin, ei tunnu missään ja pistetään kaikki paha, vaan lokeroidaan jonnekin. Ei tunnu missään, kyllä mä tästä eteenpäin menen. Mutta ehkä se ei ole hyvä, jos ei tunnu missään todellakaan, vaan että päinvastoin se on jollain tavalla, jos mikään ei tunnu missään, niin se on jollain tavalla niin kuin luonnotonta. Ja voidaan sanoa, että älä siinä itke tai mitä siinä pillitä tai jotain näin. Tai sitten niin kuin suomalaisille miehille on sanottu, että ei, mies ei itke ja tällaisia. Ja halveksitaan esimerkiksi miestä, joka itkee. Mutta mä uskallan sanoa, että ei Jeesuksessa, ei Paavalissa, ei Pietarissa, eikä Joosefissa, Daavidissa ja näissä velissä, niissä ei ollut mitään hävettävää. Se ei vähentänyt heidän miehisyyttään yhtään, että he itki. Päinvastoin se osoitti, että he on ihmisiä. Ja sen tähden semmoinen vapaus, että me saadaan itkeä ihan niin miehet kuin naisetkin, mutta et ei mitään tämmöisiä pakkokyyneleitä, vaan että sekin on, niille kaikille on oma paikkansa. Ja myös semmoisia ajatuksia, ainakin mitä omaan sydämeen nousee, kun Herra alkaa sydäntä koskettaa, varsinkin on jossain, niin kuin vaikka seurakunnan kokouksessa. Mä en tiedä, onko teille tullut tämmöisiä ajatuksia, mä luulen, että nämä ajatukset on jollain tavalla voinut tulla meidän monen meistä sydämeen. Niin me ajatellaan näin, että nämä on tämmöisiä esimerkkejä, että mitä ihmiset musta ajattelee, jos mä itken. Tai en mä voi kaikkien ihmisten edessä itkeä. Tai, että ajatteleekohan ihmiset nyt, että mun asiat ei ole kunnossa, jos mä itken. Tai sitten naisilla on vielä yksi turhamainen vaiva, että ei voi itkeä, kun kaikki ripsivärit on sen jälkeen pitkin naamaa. Mutta siis meillä voi olla monia tyhmiä syitä, tavallaan tyhmiä. Ne on ehkä ihan semmoisia ajatuksia, jotka spontaanisti nousee meidän sydämeen, jos Herra alkaa koskettaa meidän sydäntä. Mutta ei anneta niiden ajatusten niin kun jotenkin viedä meitä sitten siitä, että jos Herra haluaa meitä koskettaa joskus ja vaikka tulee yksi kyynelkin, niin ei se haittaa. Mä luulen, että tämä voi olla ehkä jollekin tuttua tämmöiset ajatukset, mutta mä halusin nyt sanoa ne ääneen, että ei anneta tämmöisten minkään niin kun kahlita meitä. Mutta ollaan kuitenkin silleen tasapainoisia ja tietenkin katsotaan vähän, että miten asiat menee. No, toinen puoli tästä asiasta, eli kun on puhuttu itkemisestä, niin iloitsemisesta joitain sanoja. Ja Raamatussa musta on jotenkin niin ihana löytää sieltä kohtia, johonkin ainakin mun sydän voi niin kuin yhtyä. Ja täällä on tämmöinen kuin 2 Samuel 6 ja 15. Niin siellä liiton arkki tuodaan Jerusalemiin ja David Daavid siellä kokosi koko Israelin heimon, ja he toivat Herran arkin riemun raikuessa ja pasunan pauhatessa. He toi niin kuin riemun raikuessa tämän liiton arkin Jerusalemiin. Ja siellä vielä sanotaan, että Daavid hyppi kaikin voimin ja karkeloi ja tällä lailla. Mutta mä sanoin, että tässä varmasti oli kyllä aihettakin, että Daavidin sydän oli siinä mielessä oikea, että kiitos Jumalalle siitä. Ja sitten me löydetään Raamatusta ihan Vanhan testamentin puolelta ihan kehotusta iloitsemaan. Se on 5. Mooses 12, 4 ja 7. Niin siellä sanotaan näin, että tässä puhutaan ensin niin kuin, että näistä epäjumalan alttareista, että kukistakaa heidän alttarinsa ja murskatkaa heidän patsaansa ja niin eteenpäin. Ja sitten sanotaan, palvellessa Herraa teidän Jumalanne, älköön tehkö niin kuin he, vaan se paikka, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee teidän sukukuntienne alueelta ja johon hän asettaa nimensä asuaksensa siellä, se etsikää ja mene sinne. Ja sitten ja sinne viekää polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne, kätenne, anti, lupausuhrinne ja vapaaehtoiset uhrinne sekä raavaittenne ja lampaittenne esikoidesset. Ja siellä syökää Herran teidän Jumalanne edessä ja iloitkaa perheenne kaikesta, mitä kätenne on hankkinut, millä Herra sinun Jumalasi on sinua siunannut. Ja sitten siellä sanotaan teidän Jumalanne edessä ja iloitkaa perheenne. Elikkä tässä on tämä Herran edessä ja se kehotus yli, niin kuin iloitsemaan Herran edessä. Joo. Ja psalmissahan on ihan hirveästi kohtia ylistämisestä, iloitsemisesta. Ja tässä nyt vain ihan muutama. Psalmi 32 ja 11. Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa te vanhurskaat ja veisatkaa ilovirsiä kaikki te oikeamieliset. Tässä sanotaan, että iloitkaa ja riemuitkaa. Ja sitten iloa virsiä. Sellaisia, uskon ne sitten tämmöisiä iloisia lauluja, että ne tulisi laulaa ja riemuita ja ylistää Jumala. Sitten psalmi 97 ja 12. Siellä sanotkaa, iloitkaa Herrassa te vanhurskaat, kiittäkää hänen pyhää nimeänsä. Ja tässä vielä 984, niin sanotaan, kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa, iloitkaa ja riemuitkaa ja veisatkaa kiitosta. Elikkä monta kohtaa. Elikkä tässä on se, että iloitsee Herrassa Jumalan edessä, niin se on niin kuin tässä oikea suunta. Jo Vanhassa testamentissa nämä asiat on tullut esille. Mutta Jeesus, meidän rakas Herra, niin hän tuo nämä asiat ja hän vie ne niin kuin Uudessa testamentissa Matteus 5, 11 ja 12. Niin hän tuo ne niin kuin jopa siihen, että kun meitä vainotaan, niin me saadaan iloita ja riemuita. Matteus luku 5, jakeesta 11 ja 12. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Tässä on solvaavat vainoat ja ihmiset valehtelee meistä, niin sitten me voidaan iloita ja riemuita. Ja Luukkaan evankeliumissa on myös tämmöinen kohta, ja se on Luukas 6, 22 ja 23. Siellä sanotaan näin. Autoita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan ihmisen pojan tähden. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa, sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille. Ja tässä on nyt pitkä lista. Tässä on, että ihmiset vihaa, erottaa yhteydestään, herjaavat, pyyhkii nimen pois, vainoo, solvaa, valhettelee, niin silloin tulisi iloita. Ja Mutta mä uskon näin ja jonkun ihan pienen pisaran sellaisesta tilanteesta, kun kokee monen moista, niin kyllä Jeesus on meidän kanssa, tuli meidän eteen mitä tahansa. Mutta tämä on jotain sellaista, että tämä maailma ei voi iloita kärsimyksistä, eikä meidänkään tule jostain yleismaailmallisista kärsimyksistä, sodista ja ihmisten nälähädistä ja ahdistuksista iloita. Sitä Jeesus ei tässä sano, vaan niistä kärsimyksistä, jos meitä kohtaa kärsimykset Jeesuksen nimen tähden, niin niistä me voidaan iloita. Ja Herra, antakoon meille, jos armonsa sua, niin tätäkin iloa, koska mä uskon, että se on jotain enemmän kuin mitä me ollaan ehkä tähän asti elämässämme koettu. Ja Pietarikin sanoo ensimmäisessä Pietarin kirjeessä jakeessa 4, tai luvussa 4, jakeestosta 12 ja 14, niin siellä sanotaan: rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. En ole ennen ajatellut, mutta kun mä luin tämän Raamatun paikan tänään, niin tuli semmoinen ajatus, että iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Eli voiko ajatella näin, että varmaan suuri ilo on niillä, ketä on suurimman hädän kokeneet, en tiedä. Mutta kuitenkin tämä Pietarinkin tämä kommentti vahvistaa sen, että todella me saadaan myös iloita, jos Jeesuksen nimen tähden meitä joskus herjataan. Ja tämä Raamatun kohta on hirveästi lainattu, mutta mäkin otin sen tänne itselleni. Tämä on tämmöinen Nehemia 8:10. Tässä sanotaan näin. Tämä loppukohta on hirveän lainattu, mutta tässä on vielä, mä luen tästä vähän aikaisemmin. Ja hän sanoi heille: menkää ja syökää rasvaisia ruokia, juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna. Sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja se oli täällä Vanhassa testamentissa jo, että ilo Herrassa on meidän väkevyys. Ja niin kuin psalmeissa oli, että iloitkaa Herrassa ja kohottakaa riehumuhuto ja näin, ja Jumala edessä tulisi iloita, ihan kehotus siihen. Mutta toinen puoli, ei kaikki tämmöinen ilokaan niin kuin ole Jumala edessä niin kuin yhtä arvokasta, tai että se kaikki ilokaan, mitä me koetaan tässä maailmassa, olisi niin kuin Jumalalle otollista. Ja tästä muutama esimerkki. Täällä on ensimmäinen Samuelin kirja, luku 25 ja 3. Siellä on tämmöinen mies kuin Naabal, ja hänellä vaimonsa on tämmöinen Abigail. Ja tässä sanotaan, että hänen vaimonsa oli ymmärtäväinen, mutta tämä Naabali, sillä oli omaisuutta ja lampaita ja muuta kaikkea, ja Daavid ja hänen väkensä, kun oli niin kuin Saulia paossa, niin ne parveeli tämän Naabalin lammaspaimenia ja muiden ympärillä. Ja kun tällä Naabalilla oli isot juhlat, niin sitten Daavid ajattelee, no ehkä tämä mies nyt muistaa meidän hyvät teot ja antaisi vähän meillekin jotain maistiaisia. Ja sitten hän tältä Naabalilta tullaan kysymään, että saisiko nämä Daavidin miehet jotakin, niin hän on, että ei mitään tipu näille näin. Ja Daavid suuttuu niin, että hän meinaa ihan lähteä tappamaan tämän miehen ja hänen tämän väkensä, mutta onneksi näin ei käynyt. Mutta sitten täältä luetaan Naabalin ilosta, on tämmöinen kohta siellä luvussa jakeesta 36. Sitten tässä sanotaan, että tämä Naabalin luoja, tällä oli talossansa pidot, niin kuin kuninkaan pidot. Ja Naabalin sydän oli iloinen ja hän oli kovin juovuksissa. Niin tämä Naabal oli tosi iloinen ja sitten kaiken lisäksi hän oli vielä juovuksissakin. Mutta hänen vaimonsa ei kertonut hänelle mitään, että kuule, että nyt meinasi kuule henki lähtee, vaan hän odotti. Ja seuraavana aamuna tämä nainen menee kertomaan tälle Naapalille, miten olisi hänelle voinut käydä. Ja sitten tässä sanotaan, että kun tämä mies kuulee sen sanoman, niin silloin hänen sydämensä kuoleutui hänen povessaan ja hän ikään kuin kivettyi. Ja näin 10 päivän kuluttua Herra loi Naapalia niin, että hän kuoli. Siellä oli iloinen mies Naapal, mutta hänelle ei ollut sydäntä ja hänelle kävi kovin pahasti tässä kohtaa. Ja Israelin kansassakin oli tämmöinen tosi ikävä kohtaus täällä, 2. Mooses 32 ja jakeesta 4 eteenpäin. Ja Aaron tekee tälle Israelin kansalle kultaisen vasikan ja sitten sanotaan näin, hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sillä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat, tämä on sinun jumalasi Israel, se joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Ja kun Aaron tämän näki, rakensi hän sille alttarin ja Aaron julisti ja sanoi, huomenna on Herran juhla. Ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja. Ja kansa istui syömään ja juomaan. Ja sitten he nousivat iloa pitämään. Silloin Herra sanoi Moosekselle, mene astu alas, sillä sinun kansasi, jonka johdatit Egyptin maasta, on turmion tehnyt. Ja niin eteenpäin. Tässäkin sanotaan, että he istui syömään ja juomaan ja nousivat iloa pitämään. Tämäkin oli Jumalan edessä aivan hirveä kauhistus. Ja siellä ne iloitsi. Ja se oli ihan, niin kuin jos ajatellaan Jumalan näkökulmasta, niin todella kauhea asia. Tämä on se Jumala, joka johdatti sinut Egyptin maasta. Ei nyt kyllä ihan näin mennyt. Elikkä tässäkin me nähdään se, että on kaikenlaista iloa. Mutta mä uskon, että se mitä iloa, mitä Jumala haluaa meille antaa, niin on sitä Jumala edessä olevaa iloa. Ja tästä muutaman käytännön ajatus meille. Niin kuin, että miten me voitaisiin niin kuin soveltaa ehkä tähän päivään näitä. Ja mä uskon, että se Jumalalta tuleva ilo, niin se ei ole jotain semmoista holtitonta tai hallitsematonta tai jotain sellaista niin kuin epäjärjestyksellistä, vaan me voidaan nähdä niin kuin Raamatusta, että minkälaista se Jumalalta tuleva ilo on. Ja tässä on roomalaiskirja 12 ja 15, siinä sanotaan iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa. Ja mun mielestä tätä voi meidän esimerkiksi seurakuntaelämässä kuvastaa nämä kiitosaiheet. Että kun me tuodaan, ja tuo kannattaakin tuoda aina, jos on kiitosaiheita, kun on rukoiltu ja Herra on vastannut, niin tuodaan ne tänne, niin me saadaan yhdessä kiittää niistä Jumalaa, koska monesti me ollaan niistä myös yhdessä niin kuin rukoiltu niiden asioiden puolesta. Ja kun meillä on vaikeuksia tai asioita, joita on, niin me voidaan itkeä sitten ja niin kuin kantaa niitä rukouksia. Ja tämä on nyt, mä uskon, yksi muoto tässä. Tästä asiasta on varmasti niin kuin monta muuta asiaa, mutta tässä olisi nyt yksi. Ja mistä me saadaan iloita, niin täällä on Luukkaassa luku 10, jakeesta 20. Se sanotaan näin. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Niin pelastus, se että Jeesus on ristillä kuollut meidän syntien tähden, niin siinä on meillä aina aihetta kiitokseen, että meidän nimi on taivaan kirjassa. Ja sitä iloa ei voi meiltä viedä, vaikka me oltaisiin murheellista, vaikka me itkettäisiin, niin silti me voidaan Jumalan edessä sydämessämme kiittää sitä pelastuksesta, jonka hän on meille antanut. Ja se on jotain semmoista, että se ei ole niin kuin vaan tunne, vaan se on jotain paljon niin kuin syvempää. Ja semmoistakin on, että me voidaan kiittää Jumalaa silloin, kun meihin kaikkein eniten sattuu ja me ollaan pyydetty Jumalaa tätä asiaa ja tulee Jumalan vastaus. Mutta se vastaus ei ole semmoinen, kuin me haluttaisiin, vaan se on ihan toisenlainen. Mutta siitäkin me voidaan kiittää, koska Jumala on vastannut, vaikka se ei aina ole silleen, kuin me haluttaisiin. Niin siitäkin me voidaan kiittää. Ja 1. Korinttolaisille luku 13 ja jakeesta 6. niin täällä sanotaan, että rakkaus ei, tai niin kuin tässä puhutaan rakkaudesta, että ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Eli mä uskon, että se ilo, mikä Jumalalta tulee, niin se iloitsee aina totuudesta, Jumalan sanan menestymisestä. Tai vaikka siitä, että eilen oli hyvä ilta, päivä lettukesteellä, oli kaunis ilma, ihmiset sai kuulla Jumalan sanaa. Jotain semmoisia asioita, mitkä on totta, mitkä on hyvää, mikä vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Jotain sellaista, mitkä on niin kuin, mikä on sitä Jumalan iloa, mistä hänkin iloitsee. Ja Paavali, hän siellä kyynelin kirjoitti ja neuvoi itse kutakin siellä. Siellä näin, mutta siellä Paavali niin siellä sanoi, että sitten vielä veljeni, iloitkaa Herrassa, samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja se on teille turvaksi. Siellä sanotaan, että iloitkaa Herrassa ja täällä jakeessa 4:4 hän vielä sitten sanoo uudelleen, että iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Ja oikein kehottaa siihen, että hei, et iloitkaa, että ja Herrassa, että iloita ja mitä me voitaisiin tästä asiasta niin kuin ehkä soveltaa tähän hetkeen, että me saadaan kiittää Jeesusta siitä, mitä hän on tehnyt ristillä ja iloita siitä, että ja Herra, antakoon meille runsaan ilon kaikesta siitä hyvästä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän on vielä tekevä. Siitäkin me saadaan kiittää ja uskossa jo iloita sitä kaikesta hyvästä, mitä meillä on vielä edessäpäin yksilöihmisinä ja seurakuntana. Ja tämmöisiä ajatuksia niin kuin itkemisestä ja iloitsemisesta ja saako Jumala vaikuttaa meissä, että meidän kyynelet voisi olla sellaisia, että ne ei olisi sitä, ehkä sitä Israelin kansan itkua tai sellaista, vaan se olisi semmoista, että me voitaisiin itkeä niistä asioista, joita Jeesuskin murehtii. Ja sitten taas iloita niin kuin siitä, että Jumalan sana menee eteenpäin. Ja tämmöisistä asioista, että se maailman ilo ja maailman murhe ei niin kuin hallitsisi meidän sydämessä. Että me murehdittaisiin niin kuin maallisista tai semmoisista asioista, missä tämä maailma ehkä murehtii tai näin. Että tämmöisiä ajatuksia ja Herra tässä auttakoon ja vapauttakoon meitä ja saada oikein katsoa Jeesukseen tänään ja sitä rukoillaan vielä. Joo, tämmöisiä pieniä ajatuksia. Kiitos.